Radical Podcast. Off air. In 5, 4, 3, 2, 1.
Halo semuanya, kembali lagi dalam segmen Music Corner. Hari ini gue mau ngebahas mengenai daftar 10 album terbaik di tahun 2019 versi Radical Podcast. Okay, let's get deep. Okay, 2019. Menurut gue 2019 itu ya cukup baik untuk musik. Di 2019 ini banyak album-album pop atau musisi pop secara general, genre pop menurut gue di tahun ini sangat meningkat, sangat baik lah. Di tahun ini musik pop menunjukkan bahwa genre ini itu sebenarnya masih bisa memproduce lagu-lagu baik kok, masih bisa menghasilkan artis-artis yang baik kok. Banyak album-album pop di tahun 2019 sangat kualitasnya menurut gue secara musikalitas, secara gayanya, atau secara keindahannya. Menurut gue ada peningkatan lah dibandingkan tahun lalu. Tapi kalau menurut gue secara keseluruhan dalam seluruh genre musik, secara keseluruhan musik, skena musik di tahun 2019 menurut gue tidak sebagus 2018 kalau kita bandingkan dengan tahun sebelumnya. Karena menurut gue di tahun 2018 banyak album-album yang lebih bagus lah. Banyak album-album yang wah, yang sangat-sangat luar biasa, dan jumlahnya menurut gue lebih banyak, khususnya di genre pop, genre hip hop. Menurut gue hip hop di 2019 cukup mengecewakan sih dibandingkan tahun 2018, 17, 16 sampai 15 lah. Mungkin di dalam 4 sampai 5 tahun terakhir, 2019 yang paling mengecewakan kalau menurut gue pribadi ya. Karena bahkan dalam list ini, spoiler alert, album hip hop cuman ada 1, 2, 3, cuman ada 3 dari 10. Jadi biasanya kan album hip hop tuh pasti menempati banyak tempat lah. Menurut gue pribadi tuh pasti ya minimal hampir setengahnya juga bisa lah, karena memang genre hip hop lagi yang terbesar sekarang. Jadi lebih banyak referensi musiknya, atau lebih artisnya lebih kaya dan lain sebagainya. Oke, kita langsung aja masuk ke listnya ya. Di urutan 10 ada albumnya Black Midi yang berjudul Schlagenheim. Semoga aja gue gak salah ya pronunciasinya. Soalnya judulnya itu bahasa Jerman. Black Midi Schlagenheim, menurut gue album ini album rock yang memang apa ya, genius lah. Ini kan ini genre-nya experimental rock, progressive rock. Jadi memang album ini terdengar sangat rumit, terdengar energetik juga albumnya. Karena yang memang gue lihat dari project Black Midi sebelum album ini juga, memang ciri khas mereka tuh mulai dari riffnya aja ya. Riffnya itu memang gak catchy, tapi menurut gue sangat unik dan riffnya itu mencerminkan referensi dari experimental rock juga, nada-nadanya yang sangat progresif rock. Jadi menurut gue di album Skleggenheim ini gak terlalu lompat dari project-project sebelumnya lah. Mereka masih menggunakan warna dari Black Midi, masih istilahnya apa ya, masih membawa panji-panji Black Midi yang sebelumnya lah. Jadi di album ini tuh lo bisa mendengarkan suara-suara gitar tone-nya menurut gue unik sih. Terus pemain drum yang luar biasa, delivery vokal yang menurut gue memang tipe vokalnya tuh cocok buat musik-musik eksperimental kayak gini. Kalau kita bisa bandingkan kayak vokalisnya Swans, nah itu jadi kayak apa, suaranya tuh menggelora lah, kayak suaranya lantang dan berkarakter, dipadupadankan dengan suara gitar yang kita tuh kayak apa ya, dibawa adventurous lah, suara gitarnya maupun bassnya. Tapi yang paling suka adalah instrumen gitarnya yang dimainkan dari Black Midi ini, apalagi di album ini ya. Oke, lanjut ke posisi 9. Di posisi 9 adalah album dari Clipping yang berjudul There Has Existed an Addiction to Blood. Album ini adalah album bergenre hip hop, eksperimental hip hop, horrorcore, noise. Album ini memiliki apa ya, magisnya tersendiri lah bagi gua secara pribadi, karena album ini mengeluarkan ide-ide yang baru dari Clipping. Album ini sangat-sangat dark, sangat-sangat kelam, dan memang nuansa horror itu memang yang mereka bawa lah di album ini. Memang di album-album sebelumnya Clipping memang sudah mempunyai warna horror, mempunyai kekelaman yang dibawa dalam musiknya, tapi di album ini mereka juga tetap membawa panji-panji horornya, tetapi di dalam apa ya, dalam cara yang sedikit berbeda. Di album ini kalian bisa mendengarkan mereka ngeproduce lagu ini tuh secara terkonsep lah, dari awal sampai ke akhir. Dan menurut gue setiap kita ngomongin dari fiturnya dulu ya, fitur di album ini luar biasa, mulai dari rapper utamanya sampai fitur-fiturnya semuanya tuh lengkap lah. David Dix ini yang rap di album ini menurut gue jenius dalam penulisan liriknya, atau dalam flow-nya, dalam pokoknya kemampuan rapnya sangat underrated lah. Menurut gue David Dix harusnya bisa, bukan harusnya sih, layak untuk mendapat tempat yang lebih layak lah di skena hip hop dunia ini. Soalnya kalian harus, kalau kalian dengerin rapnya David Dix di album ini, kalian pasti setuju lah bahwa memang dia layak lah menerima banyak sanjungan, menerima banyak nilai-nilai positif dari fans hip hop semuanya. Karena rap David Dix ini membawa kekelamannya tuh makin terasa dalam artian baik ya. Jadi sangat-sangat pas lah. Di kayak di track kayak seperti Hidden, buat gue itu sangat sangat-sangat haunting lah. Sangat-sangat kelam, mulai dari liriknya, produksinya, pokoknya semuanya itu berkesinambungan dengan baik. Ini adalah salah satu karya clipping terbaik menurut gue. Selanjutnya di nomor 8 ada albumnya King Gizzard and the Lizard Wizard yang berjudul Invest the Rat's Nest. Album ini bergenre thrash metal, heavy metal, psychedelic metal ish. King Gizzard and the Lizard Wizard memang mempunyai petualangan musik yang sangat unik. Eksperimentasi genre-genre yang sangat unik, mulai dari diskografi mereka tuh sangat berwarna. Semua genre kayaknya kalau mereka mainin bagus-bagus aja lah. Tapi yang satu yang tidak berubah, mereka selalu memasukkan unsur psychedelic di setiap albumnya. Dan di Invest the Rat's Nest, King Gizzard and the Lizard Wizard membawakan genre thrash metal. Yang genre ini yang populer di tahun 80-an, yang dengan drum yang cepat, ketukannya cepat, gitarnya juga cepat, suaranya, suara vokalis yang tegas, suara vokalis yang vokalnya itu apa sih? Ya pokoknya tegas lah. Nah di album ini mereka sangat berani dalam menulis lagunya, sangat berani mengambil keputusan untuk yuk kita coba ke genre thrash metal, apakah akan berhasil? Thrash metal plus psychedelic, ternyata mereka berhasil secara luar biasa menurut gue. Menciptakan suatu sound yang menurut gue unik, karena mereka juga ngebuat sound dari dua drum yang dimainkan juga secara live mereka. Ketika mereka live, mereka memainkan dua drum dengan dua orang ya. Dan itu menciptakan suara yang lebih full lah, suara yang lebih terdengarnya tuh lebih ramai, lebih meriah. Nah itu mungkin salah satu ide mereka untuk terdengar lebih meriah. Dan pas gua lihat di dia kan mereka pernah diundang di acara KXEP. Secara live gue liat di YouTube penampilan live mereka juga hampir gue bilang hampir sempurna, padahal cukup rumit loh, mulai dari gitar, bassnya, drumnya, semuanya nggak ada yang simpel, semuanya rumit. Jadi pas dimainkan live mereka semua ternyata mainnya sangat rapi. Nah itu harus diapresiasi sih. Apalagi yang mereka bukan berangkat dari musik thrash metal. Nah pasti kebayang lah seberapa keras mereka bekerja untuk membuat album ini dan untuk menampilkannya secara live. Pokoknya album ini semua lagunya luar biasa lah. Oke, selanjutnya di posisi ke 7. Di posisi ke 7 ada albumnya Waste Blood yang berjudul Titanic Rising. Waste Blood Titanic Rising, menurut album ini bergenre dream pop, art pop, indie pop. Album ini digarap secara matang menurut gue, terkonsep, dan mengambil apa ya, mengambil tema yang tema besar yang luar biasa dari segi musiknya. Secara musik gue sangat menyukai album ini karena album ini terdengar indah, terdengar grander, ditambah lagi vokal Wasteblood di setiap lagunya yang solid menurut gue, yang menurut gue sangat berkarakter di setiap lagunya. Dan memang dalam proses produksinya, gue juga yakin Wasteblood memproduksi lagu ini dengan sangat dipikirkan secara matang lah, tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa. Karena kalau kalian dengar dari awal sampai akhir, album ini tuh lembut, tapi di satu sisi lain juga terdengar megah. Nah, kelembutannya mungkin ada di dalam gitarnya, ditambah pianonya, dan kemegahannya dibawa oleh dari unsur orkestranya. Untuk suara Wasteblood ini, kalau didengar-dengar memang mirip Joni Mitchell. Mungkin dia terinspirasi oleh suaranya Joni Mitchell. Tapi ya memang cocok sih, yang suaranya rada-rada foxy gitu. Di album ini membuat cukup membuat dream pop, skena dream pop itu semakin naik lah. Dan memang ini album dream pop terbaik di 2019 ya, genre dream pop terbaik 2019. Album ini sangat solid dan indah, pokoknya harus kalian harus dengar album inilah, Wasteblood Titanic Rising. Lanjut di posisi ketujuh ada Brockhampton yang berjudul Ginger. Album ini bergenre seri garis besar sih. Menurut gue ini adalah album pop, lalu bisa dibilang album hip hop dan rap. Ini merupakan project Brockhampton yang menurut gue paling terfokus, yang paling yang syarat tema besarnya paling masuk lah. Di album ini kita bisa menilai bahwa Brockhampton semakin dewasa. Terdengar jelas mereka sangat lebih dewasa, lebih kalem di album ini, lebih intimate, lebih emosional, lebih personal di album ini. Jadi album ini tuh kayak apa ya? Kalau dibandingkan peluk-peluknya lebih kalau dibandingkan album-album sebelumnya, mungkin album ini terdengar lebih nyaman gitu, kayak sepertinya tuh album ini tuh kayak memeluk kita lah, kayak membuat kita lebih nyaman. Kalau dibandingkan dengan album sebelum-sebelumnya yang terdengar lebih garang, lebih ganas, lebih energetik, di album ini mereka lebih kalem. Walaupun ada beberapa track yang tetap bangers, tapi di album ini memang album yang menurut gue tetap jenius sih. Ada beberapa improvement dari beberapa member, seperti menurut gue Dom McLennan menunjukkan improvementnya di album ini. Dan yang perlu gue apresiasi adalah Barefaced, salah satu member favorit gue juga dari Brockhampton, yang memang di setiap albumnya tuh sangat-sangat stabil. dia terus performanya tuh selalu baik di setiap album Brockhampton menurut gue ya. Jadi gak ada di album Brockhampton manapun gak ada performa bareface yang mengecewakan. Karena warna bareface itu yang membuat Brockhampton makin berwarna lah. Jadi Brockhampton tuh gak terlalu keras hardcore kayak yang dibawakan mungkin Merlin, Dom atau Joba. Nah, si Bareface ini membawa sisi lembutnya, sisi poppy-nya, yang pop-nya ke Brockhampton. Pokoknya album ini peningkatan juga secara keseluruhan dari album sebelumnya, Iridescence, yang dirilis tahun 2018. Jadi album ini tidak mengecewakan sama sekali menurut gua. Ini adalah salah satu karya terbaik dari Brockhampton. Selanjutnya di posisi kelima ada albumnya Angel Olsen yang berjudul All Mirrors. All Mirrors, gue sebenarnya rada telat sih ngedengerin All Mirrors kira-kira 2 bulan setelah album ini rilis lah. Jadi banyak orang-orang udah ngedenger. Gue sebenarnya awalnya gak terlalu niat untuk ngedengerkan album ini, soalnya gak terlalu penasaran juga. Tetapi pada saat gue mendengarkan album ini, ada niatan gue mau ngedengerin album ini, ternyata secara mengejutkan album ini baik sekali, sangat luar biasa. Gue belum semua album Angel Olsen gue dengerin sih. Yang gue terakhir denger itu Angel Olsen yang albumnya, sebentar ya, yang My Woman, yang dirilis tahun 2016. Kalau di My Woman itu lebih terdengar rock influence-nya dibanding di All Mirrors. Di All Mirrors itu lebih terdengar chamber pop-nya, breakaway pop-nya, dan lebih megah dibandingkan My Woman. Di All Mirrors menurut gua Angel Olsen performa vokalnya sangat luar biasa. Penulisan liriknya memang Angel Olsen tuh rada beda menurut gue dibandingkan musisi-musisi yang lain, apalagi di skenanya, apalagi musik yang dia bawa art pop. Jadi kan nggak semua musisi itu pingin setiap karya yang dia kerjakan, yang dia munculkan itu dimengerti semua orang. Ada banyaknya musisi-musisi itu ngebuat karya, memang lirik-liriknya memang buat orang-orang berasumsi sendiri, bebas untuk berasumsi, karena namanya juga karya seni kan, orang-orang bebas mau berasumsi kayak gimana juga, menginterpretasikannya sendiri. Tapi untuk Angel Olsen dia pingin ngebuat lirik yang orang-orang juga kira-kira bisa nangkap lah artinya, yang gak terlalu bersifat ambiguitasnya ada gitu. Jadi lirik-liriknya menurut gua sangat-sangat baik di All Mirrors, dan produksinya juga luar biasa, di mana dia memainkan orkestranya itu tidak overproduce, tetapi ditempatkan sangat precisely lah. Di album ini juga kita mendengarkan konsep yang cukup baik, cukup keren menurut gua. Konsep di All Mirrors ini tentang, pokoknya memang tentang pribadi sih, tentang personal memang yang diangkat itu memang tema-tema personal atau cerita-cerita yang memang hanya Angel alami, tapi gak terlalu sangat-sangat semuanya personal tentang Angel Olsen. Pokoknya album ini mempunyai warna yang gak bakal bisa dilupain lah. Pokoknya album ini bakal terus menurut gue gampang nempel di otak, gampang nempel di telinga. Jadi memancing kalian buat mendengarnya lebih dari sekali lah. Di posisi keempat ada albumnya Freddie Gibbs dan Madlib yang berjudul Bandana. Album ini album yang sangat-sangat ditunggu, khususnya para fans hip hop, karena duo ini telah membuat ledakan besar di 2011 dengan merilis album Pinyata. Album Pinyata memang salah satu album terbaik menurut gue ya, album hip hop terbaik di dekade ini. Jadi ya pantas aja kalau orang-orang nunggu duo ini membuat project baru. Bandana menurut gue warnanya sangat gak beda jauh dari Pinyata, karena memang produsernya Madlib ya. Madlib menurut gue memang sangat-sangat genius kalau memproduce lagu-lagu hip hop, apalagi salah satu ciri khasnya dalam sampling. Teknik sampling yang digunakan Madlib memang sangat-sangat kreatif dan genius. Salah satu yang sampler terbaik lah menurut gue, karena memang menempatkan sampelnya itu selalu pada tempatnya, selalu pas dengan mood yang dibawakan lagunya. Gue juga heran gimana caranya. Apalagi beritanya Madlib membuat seluruh album ini dari iPad doang, bener-bener dari iPad, gak menggunakan apapun, tapi bisa memproduce album dengan lagu-lagunya seindah yang ada di Bandana. Diproduksinya tuh dengan sangat teliti, sangat-sangat mind-blowing menurut gue. Pokoknya Madlib lah God. Dan ditambah lagi rap dari Freddie Gibbs yang wow, sangat-sangat wow menurut gue. Freddie Gibbs dengan gangsta rapnya, flow yang sangat gangsta, suara yang gangsta, sangat-sangat sesuai dengan albumnya, sesuai dengan lagu-lagu yang diproduce Madlib. Jadi gak bakal pernah gagal lah duo ini. Freddie Gibbs kemampuan rap, skill rappingnya itu sangat-sangat baik menurut gue. Jadi bisalah dikatakan salah satu rapper terbaik di tahun ini juga dengan album ini ya. Oke, kita mulai ada di tiga besar nih. Di posisi ketiga ada albumnya Lana Del Rey yang berjudul Norman Fucking Rockwell. Norman Fucking Rockwell, album yang sebenarnya nggak terlalu tinggi ekspektasi gue dalam project Lana Del Rey yang terbaru lah. Ya album ini maksud gue. Soalnya di album sebelumnya gue nggak terlalu suka, di Last for Life ya. Album Lana Del Rey yang sebelumnya gue nggak terlalu suka. Jadi nggak harapan gue nggak terlalu tinggi pada Norman Fucking Rockwell. Tetapi pas gue dengerin single-single yang dikeluarkan Lana, kayak Venice Beach misalnya, menurut gue membuat gue terkesan sih. Ini kayak eksperimental banget Lananya, kayak mendobrak stigma-stigma yang melekat di Lana secara musiknya ya. Dan album ini juga adalah momen dimana Lana Del Rey mulai improve dalam penulisan lagunya. Dalam songwritingnya semakin berkembang, semakin dewasa, semakin indah. Dan Jack Antonoff menurut gue salah satu produser yang harus diapresiasi dalam tahun ini karena menciptakan berbagai macam album yang baik menurut gue. Salah satunya di album ini. Jack Antonoff itu berani membawa elemen kasarnya, elemen harshnya ke dalam album Lana yang biasanya lembut, yang biasanya sensual. Nah, elemen harshnya itu dibawa di dalam tone gitarnya Jack Antonoff yang menurut gue justru tone gitarnya itu bisa ngebawa solo gitarnya lebih emosional. Justru itu bisa masuk banget ke mood dalam album ini. Jadi menurut gue album ini sangat sukses dari eksperimental dari Lana Del Rey yang mencoba warna baru dari dalam potensinya. Ini sangat sukses, mungkin di proyek-proyek sebelumnya bisa terpacu oleh dari album ini. Ide-idenya tidak terlalu berbalik lagi ke style di Last of Life yang menurut gue ada elemen-elemen 808-nya yang kurang ngeblend menurut gue. Tapi suara Lana Del Rey juga di sini harus diapresiasi juga, yang dalam kualitas vokalnya yang semakin meningkat dalam album ini. Pokoknya secara keseluruhan album ini merupakan improvement dari album sebelumnya. Oke, di posisi kedua ada albumnya Lingua Ignota yang berjudul Caligula. Album ini album yang pertama gue ngedenger langsung sangat-sangat menyukai album ini. Pertama gue ngedenger, impression gue sangat baik pada album ini karena album ini tuh sangat-sangat dinamis lah. Karena di suatu sisi Lingua Ignota bisa nyanyi dengan teatrikal, dengan lembut, tapi di beberapa detik kemudian bisa langsung berubah 180 derajat. Tiba-tiba dia teriak-teriak dengan emosional, dengan pembawaannya yang cemerlang. Nah, itu yang gue suka dari album ini. Album ini tuh bernuansa dark karena genrenya neo classical dark wave, goth rocknya ada, eksperimental rocknya juga ada. Pokoknya di album ini diproduksi dengan sangat-sangat brilian, sangat jenius. Gua bisa terdengar memang diproduksi dengan sangat hati-hati lah, supaya tidak terlalu keluar dari ide besarnya. Lagu album ini memang mendobrak telinga kita, mendobrak bahkan kepala kita tuh kayak nggak bisa nampung lah. Telinga kita wah mau meledak dengan artian bagus ya. Album ini gila banget menurut gue. Emosi juga bisa terkuras album ini. Kata-katanya yang straightforward, yang sangat hard hitting lagu, lirik-liriknya. Pokoknya lagu ini dari awal sampai akhir ngebuat kalian merasa di kegelapan dan kedinginan gitu, seperti di dalam gua. tapi kalian meluapkan emosinya itu dalam gua itu. Album ini sangat katarsis sih. Pokoknya salah satu wajib album yang wajib didengar di tahun 2019. Oke. Dan yang terakhir, di posisi pertama album terbaik di tahun 2019, kita ada albumnya Tyler the Creator yang berjudul Igor. Tyler the Creator Igor. Ini adalah album Tyler yang menurut gua paling personal, paling intimate. Karena di sini Tyler mulai memberanikan diri untuk membicarakan masalah percintaannya secara menyeluruh di album ini. Ini adalah sarana curhat Tyler lah. Semua lagunya tuh bernuansa jatuh cinta dan patah hati, tapi lebih banyak bernuansa patah hatinya. Album Breakheart lah, dari Tyler the Creator. Pertama gue ngedenger album ini, emang gak langsung buat gue jatuh cinta. Gue masih nganggap album ini masih kalah baik dengan album sebelumnya, Flower Boy. Tapi lama-kelamaan album ini grows on me lah. Memang lama-kelamaan gue denger makin lama, gue makin paham pada album ini. Gue pikir gue berpendapat bahwa album ini memang lebih baik dari Flower Boy. Secara produksinya, secara lirik, secara musikal, album ini memang lebih baik. Tyler memang di album ini berani juga untuk mengambil lebih banyak part untuk dia bernyanyi. Mungkin dia semakin percaya diri atas kemampuan bernyanyinya. Memang dia tidak mau melibatkan terlalu banyak feature di album ini kalau dibandingkan di Flower Boy yang sangat banyak mengundang artis-artis untuk bekerja sama dalam albumnya. Untuk di Igor, dia tidak terlalu melibatkan banyak musisi-musisi untuk penggarapan albumnya. Di album Igor ini memang ada nuansa-nuansa lo-fi-nya, tapi itu gak masalah menurut gue. Itu mungkin yang Tyler mau bawa, ide yang Tyler mau bawa di album ini. Tapi selebihnya, albumnya memang sangat-sangat unik. Mulai dari suaranya juga, teknik pemilihan suara, efek-efek suara, sound desainnya yang sangat unik. Dan memang kalau di sini Tyler nggak terlalu effort buat ngebuat nada dana yang lebih rumit, tetapi lebih difokuskan ke sound desainnya, lebih difokuskan ke pemilihan suara untuk menyocokkan dalam mood-mood tertentu yang ingin dipilih di dalam album ini. Kayak lagu Earthquake yang sangat catchy menurut gue. Tapi dia berani untuk membawa Playboy Carti dalam verse-nya yang sebenarnya trap. Dia cocoknya kan Playboy Carti lebih ke trap, tapi di Earthquake lebih ke neo soul, lebih yang pop. Tetapi pas jadinya ternyata enak-enak juga. Di lagu Are We Still Friends, menurut gue sangat emosional di situ. Lagu penutup yang salah satu lagu penutup terbaik di tahun ini juga. Are We Still Friends itu membawa membawa emosi dari Taylor yang bahwa dia itu ingin bahwa dia ingin membutuhkan kepastian bahwa apakah ini akhirnya apakah kita masih berteman secara harfiah kan kalau lihat artikan gitu. Nah di Are We Still Friends itu kita sangat terdengar influence dari Pharrell Williams secara produksinya yang sangat baik menurut gua. Terdengarnya tuh tidak terlalu Pharrell Williams tapi masih terdengar sisi-sisi dari Taylor-nya. Nah itu yang salah satu gua suka dari Taylor-nya, membuat lagunya tuh menjadi lagunya sendiri padahal dia mempunyai referensi yang banyak. Referensi-referensi itu tidak terlalu terlihat seperti menjiplak atau plagiat. Yaitu kejeniusan Taylor. Terus yang harus diapresiasi juga bahwa hampir 100% lagu-lagu yang dia buat semuanya diproduksi oleh Taylor seorang ya. Itu adalah menurut gue salah satu musisi jenius sih. Dia bisa ngeproduksi gitu indahnya dengan lirik yang dalam, dengan kemampuan rap yang dalam, suara suaranya juga menurut gue unik. Nah itu tuh komplit yang paket yang komplit lah bagi rapper menurut gue. Di samping kontroversinya ya di dunia maya, album ini memang album yang semua lagunya menurut gue baik sih. Konsepnya sangat baik, semuanya bercerita dengan semua lagunya sangat sangat berkesinambungan dengan lagu-lagu lainnya, dengan lagu-lagu selanjutnya. Pokoknya album ini sangat sebuah suatu kesatuan yang solid lah. Oke, sebelumnya ada juga honorable mention buat album 2019 ini. Ada albumnya Billie Eilish, When We All Fall Asleep, Where Do We Go. Ada albumnya The Adams, Actor Plus, Hindia, Menari Dengan Bayangan, Elephant Kind, The Greatest Ever, Toko Beaver, Itekoma Hits, JPEG Mafia, All Heroes Are Cornballs, Charlie XCX, Charlie The High Woman, dan Anna Frango Electrico, Little Electric Chicken Heart. Oke, itu saja list 10 album terbaik di tahun 2019. Oke, gua pamit dari Music Corner. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dan untuk perpisahan, gua play lagunya Tyler the Creator, Are We Still Friends? Goodbye. Are we
still friends? Can we be, can we be friends? Are we still friends? Can we be friends? Are we still
on a bad episode, nigga.
Bouncing off the